Brīcīniem ir kolēģi, ir jau 9.02, es atvainojos, ka nokavējos. Sākam 2. oktobra saimas sēdi.
Ar spīkeri Sovita Savoltiņas kavēšanos sākusies, tikpat satraucoši parlamenta sēde arī turpinājās. Pēdējā 11. Saimas sēde pirms sestdienas vēlēšanām. Sākās viss bez lieliem pārsteigumiem. Politiskie spēki no tribīnes steidz atkārtot savu priekšvēlēšanu kampaņu būtiskākos saukļus. Tā, piemēram, Andrejs Elksniņš no Saskaņas centra kārtējo reizi aicināja Saeimu lemt par uzdevumu valdībai nekavējoties pārtraukt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu.
Visi jautājumi un apsvērumi par to, ka tas ir geopolitisks risinājums, par to, ka investors attīstīs Latvijas tautsaimniecību un ekonomiku un ir izdevīgs darījums, īstenībā nekas vairāk kā pupu mizas nav. Tāpēc, ka investori viens no nosacījumiem ir tas, ka viņš ļauj un lūdz rīkoties ar iegādātajām akcijām bankas Citadeles kā vienkāršs spekulants.
Šīs priekšlikums kārtējo reizi tika noraidīts. Savukārt atbalstu beidzot guva Nacionālās apvienības neatlaidīgi neoturējušo nedēļu pēc kārtas iesniegtie imigrācijas likuma grozījumi, kas paredz valsts apdraudējuma novēršanas nolūkā uz laiku apturēt Krievijas pilsoņiem termiņu sturēšanās atļauju izsniegšanu par nekustamā īpašuma iegādi. Likumprojekts, ko no tribīnes aizstāvēja Raivis Dzinters, tika nodots komisijām.
Tāpat mēs labi zinām, ka Krievijā nauda šādiem pirkumiem nebūtu nav tikai vienkāršiem krieviem vai disidentiem. Tieši pretēji. Krievijā liela nauda visbiežāk ir aizdomīga un nereti ar pamatīgu korupcijas un kriminālās pasaules smaku. Krievijai ir jāsaprot un ir jāpasaka skaidri. Kamēr jūsu valsts ir agresors, tikmēr durvis uz Eiropu jums būs slēgtas. Ne ar tankiem, ne ar naudu jūs šeit iekšā netiksiet.
Tomēr daudz vairāk iespēju krāšņi izpausties deputātiem bija debatējot par steidzamības kārtā skatāmo likumu par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Grozījumi, kur mērķis bija pasludināt par svētku dienu dziesmu un dēju svētku noslēguma dienu, tika papildināti ar vairākiem priekšlikumiem. Piemēram, kārtējo reizi netika atbalstīta pareizticīgo Ziemassvētku padarīšana par brīvdienu. Taču bija arī neierastāki priekšlikumi. Piemēram, par latgaliešu valodas dienas ieviešanu vai starptautiskās vecoļaužu dienas pārdēvēšanu. Pēdējo aizstāvēja Inita Bišofa no Latvijas reģiona apvienības deputātu grupas.
Pēc vecoļaužu dienas, kas bija vakar, 1. oktobrī, daudzi seniori ir neapmierināti un neuzskata sev par veciem ļaudīm. Tad es uzrunāju Latvijas pensionāru federāciju, federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš atbildēja, ka starptautiskā senioru diena precīzāk atbilst svētku dienas saturam un būtībai.
Šo priekšlikumu Saeima atbalstīja, taču atbalstu neguva citas idejas. Par starptautiskās vīriešu dienas un pasaules lauku sieviešu dienas ieviešanu, ko aizstāvēja piemēram Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Šeit šī vēstule ir, jā, es neslēpšu, ka tā ir vēstule no Latvijas lauku sieviešu apvienības un arī pie manis griezās daudzi cilvēki, daudz no organizācijas šīs. Nu, viņas tomēr vēlētos, ka šī diena tiktu atzīmēta. Bet es domāju, ka mums vīriešiem sievietes sveikt jo vairāk, jo labāk. Tātad apsveiksim viņus un šo dienu, kā saka, no, pasludināsim kā atzīmējamo dienu.
Par deputātu aktivitātēm visai sarkastiska bija sēdes vadītāja Ābultiņa.
Atcerieties šo, mēs vēl paspēsim līdz vēlēšanām uzdāvināt sievietēm. Varbūt, ka kādam tas tā ļoti, jā, tas par likuma atvēršanu steidzamības kārtībā un tad visu savu vēlmu iedrešanu. Es ļoti nožēloju, es atvainojos visiem piena maizes dienas šobrīd par piena visām šīm intervencēm. Nav.
Arī daži citi deputāti sociālajos tīklos atzina, ka priekšvēlēšana drudzī šodien Saeimas tribīnē notiekušais atgādinot cirku, un viņam par to esot kauns. Ieva Leitāns, Latvijas radio.